Bueno, esto evidentemente é un atentado contra a dignidade das persoas, concretamente das mulleres. Respetar as decisións judiciais, por suposto. Non coñecer o sumario, por tanto non empezar agora a facer demagoxia sobre sumarios que se descoñecen, probas acreditadas ou non acreditadas, a mí eso non o vou facer, nunca o fago. Agora ben, que o atentado contra a dignidade, en este caso a dignidade e a intimidade de unhas mulleres, parece que isto non pode estar en ningún caso aceptado pola sociedade, en ningún caso. E tamén, se houbera probas, para perseguir os autores.